Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran media menjaga akuntabilitas pemerintah. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta media di Indonesia melakukan sensor diri. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran yang telah dijalankan oleh media dan insan pers dalam membangun Indonesia. Dirinya menggarisbawahi peran yang dilakukan oleh para jurnalis dalam mengawal pembangunan bangsa Indonesia semenjak krisis keuangan mengguncang ASEAN di tahun 1997. Dalam sambutannya, pada penyerahan anugerah UNESCO Guillermo Cano, Rabu di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan pers dan media memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan negara menuju pemerintahan yang akuntabel, terutama dalam mengawal perang melawan korupsi. Menurutnya, pers dan media telah menjadikan demokrasi di Indonesia menjadi lebih dinamis dari sebelumnya.
Since the era of reformasi in the late 1990s.
Sejak era reformasi di akhir tahun 90, keberadaan pers yang bersinergi dan bebas telah memainkan peran penting dalam menjaga pemerintahan yang akuntabel, terbuka dan memerangi korupsi. Pers juga bahkan telah menjaga kita tetap terhibur, demokrasi adalah hal yang dinamis. Namun kalian teman-teman media telah menjadikannya lebih dinamis lagi.
Help make democracy even more dynamic.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia sempat mengalami situasi serius saat guncangan krisis ekonomi di tahun 1997. Namun menurutnya, kala itu merupakan masa kebangkitan Indonesia menuju Indonesia yang kuat dan dinamis. Menurutnya, hal itu ditunjukkan dengan dianutnya demokrasi di dalam negeri, perekonomian yang berorientasi pasar, serta kebebasan berpolitik, berekspresi dan kebebasan pers. Presiden Joko Widodo menambahkan saat ini perekonomian Indonesia telah tumbuh lebih dari 300% dibandingkan dengan perekonomian di akhir tahun 90. Indonesia juga menurutnya telah berhasil melalui 4 pergantian kursi kepemimpinan dalam jangka 20 tahun terakhir. Indonesia menurutnya telah menjadi salah satu negara dengan optimisme tinggi di dunia. Pada peringatan The World Press Freedom Day 2017, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang melampaui batas-batas negara dan informasi. Pada Rabu 3 Mei di Jakarta Convention Center, dalam pidatonya, Yusuf Kala mengatakan teknologi mempengaruhi perkembangan demokrasi dan perkembangan suatu negara. Ia menjelaskan konflik yang terjadi di Timur Tengah dipengaruhi antara lain oleh media sosial Facebook. Teknologi di dalam media mempengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan, baik yang positif maupun negatif. Media memberikan sumbangan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Kebebasan media dengan teknologi yang sangat tinggi juga bisa menimbulkan hal-hal negatif apabila media tidak melakukan internal censorship. Oleh sebab itu, Wakil Presiden meminta media untuk melakukan sensor masing-masing.
Jadi di Indonesia censorship tidak ada, tapi yang kita harapkan ialah media mensensor dirinya demi persatuan, demi demokrasi, dan demi juga keadilan bangsa itu. Karena itulah apabila tidak dijalankan itu, maka kepercayaan kepada media sendiri akan berkurang. Karena media yang baik, apalagi media mainstream, haruslah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Suatu objek kepercayaan hanya bisa timbul dari objektivitas, kecepatan, dan hasil daripada kebebasan itu sendiri.
Yusuf Kala lebih lanjut berharap media-media di Indonesia memaksimalkan manfaat dari kebebasan dan teknologi yang ada untuk kebaikan bersama. Menurutnya, pemerintah di berbagai negara membutuhkan kritik dan pandangan kritis untuk menjaga arah negara. Tanpa kritik-kritisi dari media yang mewakili pandangan masyarakat, media tidak memberikan manfaat yang besar. Tanpa kritik dari media, pemerintah tidak dapat menjalankan visi kenegaraan yang baik. Untuk menjaga semua itu, Yusuf Kala berkomitmen pemerintah menjamin keselamatan jurnalis dan tidak adanya intervensi kepada media. Namun, di sisi lain, ia meminta media juga harus bersikap objektif mengenai bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widyastuti mengatakan, pemerintah Indonesia mendorong upaya penyebaran literasi media kepada seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang dapat diambil dalam upaya menekan penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu di tengah masyarakat. Berbicara di sela penyelenggaraan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 di Indonesia, Rabu di Jakarta, Niken Widyastuti mengatakan, masyarakat saat ini tengah menghadapi tantangan disintegrasi bangsa jika tidak dapat menghentikan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian sejak dini di ranah media sosial. Ia mengatakan, langkah literasi media dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara yang baik dalam menggunakan media sosial.
Di dunia nyata, masyarakat masih bisa saling menghormati. Tetapi kalau di dunia maya, masyarakat begitu banyak yang tidak menerapkan etika di dalam berkomunikasi. Nah, karena itu adanya hoax ini kan betul-betul bisa menimbulkan konflik, bisa juga menimbulkan disintegrasi bangsa. Maka pemerintah mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama melakukan literasi media, memberikan pengetahuan, pendidikan bagaimana menggunakan media sosial yang baik.
Lebih lanjut, Niken Widyastuti menyebutkan pemerintah saat ini merangkul seluruh pihak yang berkepentingan agar literasi media dapat disebarkan secara merata di tengah masyarakat di berbagai wilayah, diantaranya dengan sejumlah pemerintah daerah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menekankan agar masyarakat sepatutnya dapat menggunakan media sosial dengan berlandaskan pada rasa tanggung jawab, empati, arif, dan berintegrasi. Kekerasan masih kerap terjadi dialami jurnalis saat meliput suatu peristiwa. Untuk mengurangi tindak kekerasan pada jurnalis, Dewan Pers Indonesia terus berupaya melakukan sosialisasi pada pemangku kepentingan dan juga masyarakat bahwa pers dilindungi undang-undang. Demikian dikatakan Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia, Ahmad Jauhar, kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta Convention Center hari Kamis. Selain itu, Jauhar mengatakan kebebasan pers tetap dijunjung tinggi namun harus diiringi dengan kebenaran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya World Press Freedom Day, kita diberi kebebasan yang luar biasa nih. Sejak reformasi, kita bebas memberitakan segala sesuatu. Ini benar-benar digunakan kebebasan ini, tapi nggak ada kebebasan absolut kan. Kebebasan harus selalu sebanding dengan tanggung jawab. Artinya apa? Kalau kita memberitakan ini, kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa informasi ini benar-benar valid. Nah, Dewan Pers berharap teman-teman kembali ke prinsip dasar ini, prinsip jurnalisme ini, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sekarang bergeser tingkat trustworthiness-nya ke media sosial. Padahal media sosial itu bukan jurnalisme. Media sosial kita sangat membutuhkannya, karena dengan kecepatannya yang luar biasa itu, kita memperoleh manfaat, pasti itu.
Ahmad Jauhar juga mengatakan, jurnalis mempunyai beban moral untuk selalu menyampaikan kebenaran informasi yang didapat, sehingga masyarakat mendapat informasi yang sudah teruji secara kaedah-kaedah jurnalistik. Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, mengatakan kekerasan terhadap jurnalis masih banyak terjadi. Pada World Press Freedom Day 2017, Rabu 3 Mei di Jakarta, Irina menjelaskan, jurnalis perempuan kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan. Banyak jurnalis dipenjara karena alasan yang salah dan banyak juga dari mereka yang diusir paksa dari negaranya. Dalam 10 tahun terakhir, satu orang jurnalis atau pekerja di bidang media terbunuh setiap 4 hari dan 9 dari 10 pelakunya tidak mendapat hukuman. Untuk itu Irina berkomitmen UNESCO merupakan yang terdepan dalam pemajuan keselamatan jurnalis dan anti-impunitas terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi pada jurnalis.
As Director General, I stand up every time.
Sebagai Direktur Jenderal, saya membela setiap wartawan yang terbunuh atau meminta keadilan. UNESCO menjadi ujung tombak rencana aksi PBB untuk keselamatan jurnalis dan masalah impunitas. Inilah sebabnya mengapa UNESCO memimpin perlawanan terhadap impunitas menjadi ujung tombak Hari Internasional untuk menghadiri impunitas untuk kejahatan terhadap wartawan setiap tahun pada tanggal 2 November.
Every year on 2 November.
Irina Bokova lebih lanjut menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan oleh UNESCO dalam rangka melawan impunitas dalam kasus-kasus kejahatan kepada jurnalis. UNESCO telah bekerja sama dengan pemerintah Irak, Nepal, Pakistan, dan Sudan Selatan dalam peningkatan kapasitas terhadap jurnalis. Di Amerika Selatan, UNESCO mendorong pelatihan kepada penegak hukum dalam penegakan hukum dan membela kebebasan berekspresi. Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan bagi perkembangan jurnalisme investigasi di dalam negeri. Demikian diungkapkan Wahyu Diatmika, Executive Director Tempo Indonesia, dalam diskusi panel tentang jurnalisme investigasi di Asia Tenggara pada rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 Kamis di Jakarta. Menurutnya, profesi jurnalis investigasi telah menarik minat banyak generasi muda di Indonesia, terlebih atas keberhasilan beberapa jurnalis investigasi Indonesia berkontribusi pada pengungkapan kasus korupsi global Panama Papers beberapa waktu yang lalu.
We have seen a tremendous changes in the last.
Kami telah melihat perubahan besar dalam 1 hingga 2 tahun terakhir. Minat terhadap jurnalisme investigasi meningkat di antara jurnalis muda, dan saya rasa Panama Papers sangat menolong. Meskipun saya harus katakan, jika kita masih tergantung pada model bisnis yang saat ini dijalankan banyak media, masih panjang perjalanan untuk bisa menghadirkan lebih banyak tulisan investigatif di media, tapi ini sudah cukup menjanjikan. Sementara itu, Julie Porsetti, jurnalis asal Australia, mengatakan perlindungan bagi jurnalis investigasi harus diberikan dalam upaya menjaga keberlangsungannya. Menurutnya, para jurnalis investigasi harus mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi tantangan era digital saat ini. Ia mengatakan perlindungan ini diperlukan agar informasi yang menyangkut kepentingan publik, termasuk pengungkapan kasus korupsi dan penyelewengan, dapat terus mendapatkan perhatian. Berita terakhir. Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Imam Wahyudi mengatakan, berita palsu tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Pada sesi paralel World Press Freedom Day 2017 Kamis 4 Mei 2017 di Jakarta, Imam Wahyudi menjelaskan, berita palsu memberikan ancaman terus-menerus karena pada 2018 Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum tingkat lokal. Pada 2019 Indonesia juga akan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan parlemen. Menurutnya, dengan berbagai peristiwa politik penting yang akan datang, dari tahun ke tahun Indonesia masih akan berhadapan dengan berita palsu. Penyebaran berita palsu tersebut menjadi persoalan yang sangat serius jika dikaitkan dengan isu sentimen agama, ras, dan lain sebagainya.
Bahwa fake news ini bukan hanya mendapatkan konteksnya dalam soal politik lagi, tetapi kemudian sudah mulai mengancam eksistensi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Karena kemudian kita banyak menemukan bahwa fake news yang awalnya hanya berkembang di media sosial, kemudian diadop begitu saja masuk media mainstream tanpa proses verifikasi. Yang kemudian memunculkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa media pun sudah tidak dipercaya lagi.
Imam Wahyudi lebih lanjut menjelaskan, Indonesia sudah memiliki undang-undang untuk melindungi kehormatan individu yang dirugikan oleh berita palsu, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, tidak perlu lagi dibuat aturan tambahan dalam memerangi berita palsu. Ia berpendapat hal utama dalam memerangi berita palsu adalah dengan meningkatkan media literasi dan digital literasi pada masyarakat. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, Hari Kebebasan Pers Dunia. Pada 3 Mei 2017 kemarin, masyarakat dunia memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia. Tahun ini puncak peringatan diselenggarakan di Indonesia. Beragam kegiatan dilakukan sebelum Hari H yang intinya mempromosikan pentingnya kebebasan pers untuk memajukan dunia yang damai, mendorong kepedulian para pemangku kepentingan, menyuarakan perlindungan terhadap media, dan mengenang para wartawan yang gugur saat bertugas. Bagi Indonesia sebagai tuan rumah puncak peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengevaluasi kinerja dan peran pers dalam mempercepat pembangunan bangsa. Selain itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menggelorakan kebersamaan menghadapi merebaknya berita bohong yang biasa disebut hoax. Harus diakui, kebebasan pers merupakan senjata ampuh kalangan pers untuk memainkan perannya secara maksimal. Salah satunya fungsinya adalah menyampaikan kritik sosial dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pers diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merasakan dan memberi penilaian tentang segala hal yang menyangkut sendi-sendi kehidupan. Terlebih dalam alam demokrasi, rakyat adalah penguasa sesungguhnya. Meski kemudian tidak sedikit juga kritik dilayangkan kepada pers, terutama di era industri pers saat ini. Prinsip pers yang independen, netral, berimbang, dan imparsial di beberapa kasus dinilai sejumlah kalangan telah digadaikan atas nama kepentingan politik kelompok tertentu atau pemilik modal. Kebebasan pers yang sejatinya untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dapat saja menjadi sangat berbahaya ketika sudah ditunggangi agenda sepihak. Dengan jejak langkah yang cukup panjang, apalagi sebagian besar negara di dunia mendukung keberadaan pers bebas, tentulah diharapkan pers semakin menunjukkan manfaatnya, baik untuk kemajuan negara masing-masing maupun yang sifatnya universal, untuk kepentingan bersama masyarakat dunia. Untuk melawan fenomena terbaru di tengah-tengah, yakni hoax atau berita bohong misalnya, pers harus lebih proaktif memproduksi berita-berita atau informasi yang bersifat pelurusan. Pers tidak boleh melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan penanganannya hanya kepada regulator maupun penegak hukum atau bahkan ikut larut dalam semangat kebebasan tanpa tanggung jawab. Melalui peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, kami mengajak seluruh insan pers dan masyarakat dunia umumnya menyatukan langkah dalam gerakan melawan hoax atau berita bohong. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 4 Mei 1945, Partai Nasionalis Sosialis Jerman Nazi dibubarkan. Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Nazi secara resmi dibubarkan pada tanggal 4 Mei 1945. Partai ini mulai berkuasa di Jerman pada tahun 1932 dan menerapkan diktatorisme, kekerasan, dan represi dalam pemerintahan. Cikal bakal Partai Nazi adalah Partai Buruh Jerman. Tidak lama setelah Hitler bergabung dengan partai tersebut, pada Oktober 1920, partai itu berubah nama menjadi Partai Nazi. Dalam waktu singkat, pada tahun 1921, Hitler berhasil mengambil alih kepemimpinan di Partai Nazi karena kemampuan orasinya yang hebat. Dalam jangka waktu 3 tahun, Hitler mampu menarik anggota sebanyak 6 juta orang dengan mengemukakan isu-isu hiperinflasi yang diderita Jerman dan nasib kelas buruh. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Partai Nazi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kami beralih ke tanggal 4 Mei 1946, Tekunya Arif meninggal dunia. Tekunya Arif adalah pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan residen Gubernur Aceh yang pertama periode 1945 hingga 1946. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia saat Volksraad atau Parlemen dibentuk, Tekunya Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. Tekunya Arif dikenal sebagai orator ulung, sangat gemar membaca terutama yang menyangkut politik dan pemerintahan serta mendalami pengetahuan agama. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau dalam usia muda ia telah giat dalam pergerakan. Ia diangkat menjadi Ketua Nasional Indische Partai, cabang Kutaraja pada tahun 1919. Setahun kemudian menggantikan ayahnya sebagai Panglima Sagi 26 Mukim. Kemudian pada tahun 1927, ia diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat Volksraad sampai dengan tahun 1931. Tekunya Arif merupakan salah seorang pendiri dan anggota dari fraksi nasional di Dewan Rakyat yang diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin. Dalam berbagai kesempatan yang diperolehnya, ia banyak memberikan sumbangan dalam bentuk perjuangan politik baik untuk kesejahteraan rakyat maupun kemerdekaan. Sejak tahun 1932, Tengkunya Arif memimpin gerakan di bawah tanah menentang penjajahan Belanda di Aceh. Bersama Mr. T.M. Hasan, ia ikut mempelopori berdirinya organisasi Dana Pelajar Aceh yang bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher dinobatkan menjadi Perdana Menteri Inggris. Margaret Thatcher, orang politikus Britania dan Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, yaitu dari tahun 1979 hingga 1990. Margaret Thatcher juga satu-satunya perempuan Inggris yang pernah menduduki jabatan tersebut. Mengawali karir sebagai kimiawan riset, sebelum menjadi pengacara, Thatcher terpilih menjadi anggota parlemen untuk wilayah Finchley pada tahun 1959. Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1970. Tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada pemilihan Ketua Partai Konservatif dan menjadi Ketua Oposisi sekaligus wanita pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Margaret Thatcher akhirnya menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu pada tahun 1979. Thatcher dilantik sebagai Perdana Menteri pada 4 Mei 1979. Setelah Margaret Thatcher mengundurkan diri pada November 1990, ia tetap menjadi anggota parlemen hingga 1992. Margaret Thatcher diakui berhasil mentransformasi Inggris, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Ia mengubah negaranya dari negara kuno menjadi negara modern dengan eksistensi besar di pergaulan internasional. Margaret Thatcher meninggal di London pada 8 April 2013 akibat menderita stroke. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Fokus, yang hari ini mengambil judul Standar Pegawai Negeri Anggota ASEAN Akan Diseragamkan. Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akan menyamakan standar kompetensi dan praktik birokrasi pegawai negeri. Ini dilakukan demi mewujudkan visi keamanan ekonomi dan sosial budaya organisasi regional tersebut. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Tavares, kepada wartawan belum lama ini. Jose mengatakan, para kepala negara ASEAN akan menandatangani deklarasi pentingnya pelayanan publik sebagai katalis terwujudnya visi organisasi pada 2025. Dikatakan, birokrasi memang menjadi persoalan besar yang menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara Asia Tenggara. Menurut laporan daya saing global tahun lalu, hanya Singapura yang dinilai mempunyai pegawai negeri sipil yang responsif terhadap kebutuhan publik dan bisnis. Jose Tavares menambahkan, inefisiensi birokrasi pemerintah Malaysia, negara yang relatif maju dibanding anggota ASEAN lainnya, bahkan menempati urutan ketiga dalam faktor penghambat dunia usaha terbesar. Komponen yang sama menjadi perbesar kedua bagi Indonesia setelah korupsi. Sementara itu, Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia George Landu mengatakan, persoalan ini akan berdampak bukan hanya bagi bisnis dalam negeri. Timpangnya kualitas pelayanan publik di antara negara-negara Asia Tenggara akan menghambat mimpi untuk mengintegrasikan perekonomian kawasan. Misalnya, aktivitas ekspor-impor antar negara ASEAN dengan praktik kepabeanan yang berbeda akan menghambat kecepatan pertukaran ekonomi. Menanggapi hal itu, Jose Tavares menjelaskan ASEAN menyikapi persoalan tersebut dengan menggagas sejumlah langkah demi pemerataan standar kualitas pelayanan publik dengan mekanisme pertukaran ide dan peningkatan kapasitas tingkat regional. Dalam kesempatan yang sama, Singapura yang dinilai maju dalam kecepatan proses bea cukai misalnya, akan mengajari negara-negara lain terkait praktik yang selama ini mereka lakukan. Demikian pula dengan Indonesia yang dianggap cukup baik untuk transportasi. Pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran yang telah dijalankan oleh media dan insan pers dalam membangun Indonesia. Pada peringatan World Press Freedom Day 2017, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang melampaui batas-batas negara dan informasi. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widyastuti mengatakan, pemerintah Indonesia mendorong upaya penyebaran literasi media kepada seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Kekerasan masih kerap terjadi dialami jurnalis saat meliput suatu peristiwa. Untuk mengurangi tindakan kekerasan pada jurnalis, Dewan Pers Indonesia terus berupaya melakukan sosialisasi pada pemangku kepentingan dan juga masyarakat bahwa pers dilindungi undang-undang. Direktur Jenderal UNESCO Irina Bukova mengatakan kekerasan terhadap jurnalis masih banyak terjadi. Pada World Press Freedom Day 2017, Rabu 3 Mei di Jakarta, Irina menjelaskan jurnalis perempuan kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan. Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan bagi perkembangan jurnalisme investigasi di dalam negeri. Demikian diungkapkan Wahyu Diatmika, Eksekutif Direktur Tempo Indonesia, dalam diskusi panel tentang jurnalisme investigasi di Asia Tenggara pada rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 di Jakarta. Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Imam Wahyudi mengatakan, berita palsu tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Pada 2019, Indonesia juga akan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan parlemen. Menurutnya, dengan berbagai peristiwa politik penting yang akan datang, dari tahun ke tahun Indonesia masih akan berhadapan dengan berita palsu. Saudara, sekian sari warta berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Report Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, mayoritas penduduk asli Kalimantan adalah suku Dayak. Namun di Kalimantan Selatan, selain suku Dayak, suku Banjar juga mendiami provinsi tersebut. Berwisata ke Kalimantan Selatan, jangan lupa mencicipi kuliner khas penduduk lokal, suku Banjar. Suku Banjar sendiri punya beragam kuliner lokal yang lezat. Ada soto Banjar, sate Banjar, dan ketupat kandangan. Untuk camilannya sendiri, suku Banjar punya kue bingka yang begitu populer dan gogodoh benyalam. Pesona Indonesia kali ini akan mengajak Anda mengenai camilan gogodoh benyalam. Saudara pendengar, dalam bahasa Banjar, gogodoh berarti pisang. Sejatinya kuliner tersebut memang berbahan dasar utama pisang. Gogodoh benyalam artinya pisang yang larut dalam campuran air. Dari tampilannya, tampak irisan pisang bercampur kuah santan bertekstur kental. Selain terbuat dari pisang jenis menurun, gogodoh benyalam terdiri atas tepung terigu, gula pasir, telur ayam, santan kental, garam, vanili, pewarna makanan, dan daun pandan. Cara meramunya cukup mudah. Kuah santan kental yang dicampur pewarna makanan, garam, vanili, dan gula pasir mula-mula direbus hingga mendidih. Potongan pisang yang sudah dilumuri tepung kemudian dicelupkan ke dalam kuah santan kental yang mendidih di tengah pengapian sedang. Setelah itu baru dicampur telur dan diaduk-aduk. Kalau sudah cukup, kompor dimatikan dan gogodoh benyalam dibiarkan sampai dingin. Saudara pendengar, setelah hangat, agar tampilan kuliner ini tampak cantik, seringkali ditambahkan potongan kecil daun pandan di atas irisan pisang. Menikmati gogodoh benyalam paling cocok ketika masih hangat. Rasanya gurih dan kental. Campuran telur dan tepung yang menambah kental tekstur kuah gogodoh benyalam, kuliner ini sangat nikmat disantap sore hari bersama secangkir teh. Untuk menikmatinya, Anda bisa datang ke warung-warung tradisional di Banjarmasin. Saudara pendengar, gogodoh benyalam sebenarnya kudapan asli Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuliner khas Banjar ini kini makin sulit dijumpai. Untuk melestarikan beragam kuliner Banjar, salah satunya gogodoh benyalam, pemerintah daerah setempat menggelar ajang memasak gogodoh bersama dalam rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival 2017. Acara tersebut digelar di kawasan Menara Pandang Jalan Vire Tendean, Kota Banjarmasin, pada hari Jumat 17 Maret lalu. Selain gogodoh benyalam, aneka kudapan berbahan baku pisang lainnya tampil di ajang adu kreasi memasak gogodoh bersama. Kelurahan Tawalang, misalnya menampilkan sate pisang keju coklat. Ada pula menu gogodoh varian rasa dengan meramu pisang goreng kripsi dengan suiran keju batangan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik gogodoh benyalam. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali saya Yulis Farman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai pesona kulminasi matahari. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, garis khatulistiwa atau ekuator adalah sebuah garis imajinasi di tengah-tengah planet di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Garis khatulistiwa ini membagi bumi dua bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Dari semua kota atau negara yang dilewati tersebut, hanya ada satu di dunia ini yang dibelah atau dilintasi secara persis oleh garis khatulistiwa, yaitu kota Pontianak di Kalimantan Barat. Sehingga kota ini begitu istimewa. Pada 1928, seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda melakukan ekspedisi internasional ke Pontianak dan menentukan titik garis khatulistiwa. Pada tahun yang sama, kemudian tugu dibangun berbentuk tonggak anak panah sebagai tanda titik nol khatulistiwa. Kemudian direnovasi tahun 1990 dengan pembuatan kubah untuk melindungi tugu asli. Pendengar, pada 21 hingga 23 Maret ini ada fenomena unik yang terjadi di Pontianak, tepatnya di Tugu Khatulistiwa. Fenomena tersebut bernama kulminasi matahari. Kulminasi matahari adalah fenomena ketika matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Pada saat itu, posisi matahari tepat berada di atas kepala, sehingga bayangan benda-benda di permukaan bumi tidak tampak. Detik-detik tanpa bayangan ini sebenarnya terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Pada 21 Maret 2017, fenomena ini akan terjadi pukul 11.50 WIB. Kemudian pada 23 Maret 2017 terjadi pukul 11.50 WIB dan 23 Maret 2017 pada pukul 11.49 WIB. Pendengar, untuk terus mempromosikan potensi wisata Pontianak, khususnya Tugu Khatulistiwa, pemerintah kota Pontianak menggelar pesona kulminasi matahari pada 21 sampai 23 Maret 2017. Kegiatan yang akan digelar tersebut dalam rangka menyaksikan fenomena alam yang unik dan satu-satunya yang ada di Indonesia, yakni detik-detik tanpa bayang. Adapun tema pesona kulminasi bulan Maret 2017 ini adalah Pontianak Kota Khatulistiwa menuju masyarakat kreatif dan berdaya saing. Selama beberapa hari digelar berbagai kegiatan antara lain tarian daerah Melayu dan Dayak, tarian Tionghoa, lagu daerah, musik daerah, tarian kontemporer, pantun, syair, lomba selfie, dan stan kuliner. Satu hal yang membedakan kegiatan pesona kulminasi matahari pada bulan Maret ini adalah keterlibatan para komunitas subsektor ekonomi kreatif di kota Pontianak. Sebut saja komunitas pengamen jalanan, sulap, sanggar seni, dan civitas akademika. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema pesona kulminasi matahari. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia baik tradisional ataupun modern. Baik saudara, sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita nikmati satu nomor cantik dari seorang penyanyi yang pernah populer di era 80 hingga 90-an dengan lagu yang sangat harmonis berjudul Kidung. Lagu ini mengisahkan keindahan alam di malam hari dan menyuarakan sebuah tekad yang pantang menyerah. Harapan selalu ada ketika hendak menggapai impian. Meski menghadapi tantangan dan cobaan yang berat, seperti terungkap dalam satu liriknya, tak selamanya mendung itu kelabu. Artinya, tak selamanya kita berada dalam kesedihan. Pasti kesedihan akan berganti dengan keceriaan. Baiklah pendengar, kita nikmati dulu satu lagu berjudul Kidung bersama Bram Moersas, berduet dengan Diane Manusama.
Thank you.
Saudara, di era 80 hingga 90-an, sebagian besar syair dari lagu-lagu pop Indonesia seperti lagu Kidung yang baru saja kita dengarkan benar-benar menyentuh kalbu dan tidak mudah hilang dari memori. Apalagi bagi mereka yang sedang kasmaran atau sedang dimabuk cinta. Pendengar, satu lagu kembali akan hadir ke ruang dengar Anda bersama Bram Moesas berjudul Jujur. Mendengarkan. Saudara, hingga saat ini lagu-lagu yang hits di era 80 hingga 90-an masih tersimpan dalam ingatan dengan begitu baik. Karena nada-nada dan lirik lagu pada waktu itu sangat sesuai dengan situasi hati hingga menyentuh kalbu dan tak mudah terlupakan. Dan pendengar, sebagai lagu terakhir pada jumpa kali ini, kembali kami mainkan sebuah lagu oleh Bram Moersas berjudul Keedanan dan akan hanya Anda. Mengudaranya lagu Keedanan oleh Bram Moersas menjadi tanda bahwa kita sudah di penghujung pertemuan kita kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Masih tertinggal wangi parfummu di hidungku ini, lalu terbayang saat ku cium tanganmu tadi malam. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku keedanan pada dirimu, terlalu cinta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
So